Поевтиняване на парното от януари прогнозираха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тримесечното отчитане на тока за абонатите на ЧЕС трябва да приключи на 31 март. Ще има данъчни облекчения за младите семейства с ипотечни кредити. Предотвратен е опит за заливане с киселина. Поръчката струвала 1500 лева. Пламен Марко вече не е селекционер на националния отбор.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Поевтиняване на парното от другия месец. Това очакват от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Експертите обясниха, че чрез приятата от Министерския съвет миналата седмица наредба цените на парното ще вървят надолу заради очакван спад в цената на природния газ. От енергийния регулатор съобщиха, че тримесечното отчитане на тока за абонатите на ЧЕС ще приключи окончателно на 31 март до година. Гергана Тодорова информира.
Цената на парното ще започне да пада, ако не от първото тримесечие на следващата година, то със сигурност от второто, заяви председателят на енергийния регулатор Константин Шушулов.
Когато има малка възможност за спадане на цената на парното, да се променя и да вървиме надолу. А когато има покачване, да. Министерският съвет счита, че Държавната комисия е достатъчно квалифицирана, за да реши дали да повишава цената или не. Каква е начин да върви надолу?
Новата цена на парното за януари ще стане ясна след 20 декември, когато регулаторът ще определи промяната в цената на природния газ. Шушулов бе категоричен, че ще трябва да се направи извънредно отчитане на топломерите. Шефът на комисията обаче не пожела да обясни какъв е крайният срок за премахване на тримесечното отчитане на тока от ЧЕС България. По думите на Шушулов, той и управителят на чешката фирма Любош Павлас са подписали заповед това да се случи максимално бързо.
Не мога да си спомня дали има крайен срок, но всички въпроси трябва да бъдат решени до 31 март. Едномесечното отчитане ще бъде и въведено през януари поетапно в различните региони на ЧЕС.
За неспазване посочените от регулатора цени за повторно включване на тока, дружествата ЧЕС и ЕОН ще отнесат глоби, но в минимален размер, каза още Шушулов. Все още, въпреки че комисията определила абонатите да плащат 19 лева за повторно включване, от енергото искат по 40 лева такса за услугата.
Младите семейства, които имат ипотечен кредит до 100 000 лева, ще се ползват с данъчни облекчения. Това решиха депутатите с приетите окончателно промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица. С още информация от студиото на Дарик Народното събрание слушаме Дея Манова.
Добър вечер. Промените предвиждат, ако съпрузите не са навършили 35 годишна възраст и имат ипотечен кредит, от годишната им данъчна основа да се приспада размерът на годишните лихвени плащания върху кредита. Това обаче ще е възможно само когато ипотекираното жилище е единственото на семейството. Междувременно депутатите окончателно отхвърлиха искането на опозицията ДДС-то да се намали на 18%, а ставката върху лекарствата и печатните издания да падне на 7%. Това стана с приемането на второ четене на промените в закона за данък добавена стойност. Одобрено беше да отпадне изискването за подпис на фактурата по ДДС. Промените предвиждат вече да може да се приспада ДДС-то и данъчния кредит не само при представяне на фактура, а и при всеки друг документ, който доказва покупко-продажба на дадена стока. От парламентарното студио на Дарик Радио, Дея Манолова.
Шестима от 11-те депутати, които поискаха пенсиите на народните представители да бъдат в размер на близо 1500 лева, са оттеглили подписите си от проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване. Той беше внесен в Народното събрание миналата седмица. Двама избраници от Атака, двама от Левицата и двама независими биха отбой след сериозните критики в обществото и медиите. Мотивите на Христо Попов, Илиян Илиев, Костадин Кобаков, Иван Даков, Петър Берон и Йордан Величков са, че не са избрали подходящия момент за внасянето на тези изменения в условията на световна финансова криза. Информацията е на Теодора Симова.
Заливане на млада жена с киселина, поръчено от 38 годишен шеф ИВН България, било предотвратено от окръжна прокуратура Пловдив. Началника на клиентския енергиен център Пазарджик Веселин Симеонов възложил поръчката за обезобразяването на интимната си приятелка Красимира Иванова от Русе на двама частни детективи от бюро Шанс Пловдив. Им превел за целта 1500 лева по банков път. Двамата предоставили на разследващите органи аудиозапис на мократа поръчка. Симеонов, който е семейен е заявил, че е инвестирал твърде много в 34-годишната си приятелка и поискал тя да бъде трайно обезобразена като наказание за връзката и с друг мъж. Частните детективи пък твърдят, че не са имали намерение да изпълняват поръчката, приели се само формално и са направили аудиозаписа с цел да предотвратят възлагането на поръчката на други лица. С решение на районния съд в Пловдив и тримата остават в ареста. Информацията е на Мария Троева.
42-годишен крадец на коли с 16 присъди е задържан за убийството на 27-годишния Бейтула Юсейн от Димитровград. Снощи той беше застрелян в дома си с един куршум в главата. Докато е спяла, е била простреляна и 19-годишната му съпруга. Задържан и 19-годишен младеж, съучастник на убиеца. Още информация от Русица Александрова.
42-годишният хасковлия се казва Недялко Спрякор Момата. Последната си присъда е излежал в началото на тази година. Заедно с 19-годишния си помощник също от Хасково са заловени в Стара Загора, където са опитали да се укрият след убийството. Придвижвали се с нает автомобил. При личен обиск от 42-годишният убиец е открит незаконно притежаван пистолет Браунинг с заглушител с 6 патрона в пълнителя и още 11 патрона допълнително. Той не е познавал лично жертвата си. Целта му е била грабеж, защото в града се е пуснала мълва, че убитият разполага с много пари, съобщи директор на Хасковската полиция, комисарът Анас Ненков.
Убиецът използва момента, че жертвата е търговец на автомобили, под претекст, че иска да закупи от него автомобил. Се среща с жертвата в фаталната вечер, който се е прибирал предвид на това, че имало животно там, един коч. Животното е било подготвено за байрама. Извършителът разговаря с жертвата, след което жертвата го моли да му помогне да внесе животното вътре, влизайки, прострелва го, последствие прострелва и съпругата. Не се знае, що е прострелва, но по наши данни е спяла на леглото. Тя е простреляна на спалната, семейната спална.
По чудо, младата жена все още е жива. Предстоят разпити на заподозрените. По неофициална информация, двамата са имали интимна връзка. 42-годишният Недялко се е занимавал основно с кражба на стари автомобили, които е разфасовал и продавал за скрап.
Българина, който беше отвлечен в Нигерия, освободен в неделя, съобщи говорителя на външното ни министерство Драговаз Горанов. Дарик научи, че името на сънародника ни е Емил Цветанов, но да се очаква той да реши дали ще напусне африканската държава. Светослава Кузманова с още информация.
Говорителя на външното ни министерство Драговаз Горанов уточни, че той е на 52 години и от няколко месеца е работил в африканската държава.
Един щастлив ден, това беше на 20 ноември, идват въоръжени лица с два джипа и се интересуват конкретно за нашия съграждан. Спират го и под заплаха за оръжие го прибират. Като от самото начало започват да поставят условия. Едно от тях е откуп, но не 4 милиона, това което се цитираш.
На въпрос дали нигерийските власти са освободили българина или за него е платен откуп, Горанов отговори и двете. В момента той е извън столицата, но скоро ще бъде преместен в Абуджа и ще се срещне с наши дипломати. Горанов уточни, че по време на атентатите в Индия е имало трима българи. За отвлечената в Сомалия българка Данка Пачова, външното ни министерство не разполага с нова информация.
Терористи отвлякоха самолет Boeing 737 на България Air с 23 пътници на борда при излитането му от летище София. За близо 6 часа с 5 части от МВР обезвредиха похитителите без да допуснат жертви. Акцията всъщност бе подготвен експеримент за спасяване на отвлечен самолет в реална ситуация, организиран от Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта. Операцията се проведе на летище София, като според организаторите е показала добрата подготовка на спецполицаите и летищните власти. Гергана Тодорова разказва за експеримента на столичния аеропорт.
В 8 сутринта в ръководство за въздушно движение е получен сигнал за проблем с пътнически самолет, който трябва да излети от летище София за Варна. Създаден е кризисен щаб с ръководител комисар Николай Василев, заместник директор на столичната дирекция Министерство на вътрешните работи.
В 11 часа е получена информация, че терористите, които са на борда, са трима, имат намерение да кацнат на летище София, да презаредят, да искат пари и през Средиземно море да поемат курс на юг. Бяха въоръжени с едно дълго оръжие, т.е. автомат Калашников и два пистолета.
Не стана ясно обаче как пистолет Калашников е бил допуснат на борда на отвлечения Боинг.
Те първа следствието ще установява. Смешно ви е на вас? Да, смешно ви е.
Терористите са поискали 40 милиона евро откуп. Василев обаче не издаде как тримата похитители са били обезвредени.
Винаги има възможност да се случи такава ситуация. При евентуална такава ситуация да знаем как да действаме.
Разбрахте ли как да действаме?
Да. Бъдете убедена.
Отвличането на самолета всъщност е учебно занятие, наречено Сребърна птица 2008 и цели да проучи и координира поведението на отговорните институции, ако разиграната днес кризисна ситуация наистина се случи. Комисар Василев е уверен, че експериментът е успешен.
Тази вечер е церемонията Мъж на годината, на която волейболиста Пламен Константинов ще получи своята награда, уникална сабя, на която е гравирано името му. Повече от 500 VIP гости са поканени в балната зала на военния клуб в столицата. На церемонията ще бъде връчено и отличието Мис Телевизионен чар, което тази година е за водещата на нова телевизия Лора Крумова. Организатор на конкурса Мъж на годината е Дарик. Теодора Кролева с подробностите.
Волейболистът Пламен Константинов беше избран за мъж на годината от близо 9000 души, които гласуваха за него в сайта manofdayer.bg. На церемонията във военния клуб, освен сабия, гибона ще получи и бутилка 60 годишно уиски. Пламен Константинов за наградата пред Инес Павлова.
Като признание е нещо много хубаво. Една от наградите, които като имидж, като престиж, е една от най-ценните според мен.
На церемонията във военния клуб своята награда ще получи и Лора Крумова от Нова телевизия. Най-чаровната водеща на 2008 според екипа на Дарик.
И чара е нещо, което е много част от характера, предполагам, и по някакъв начин ген.
Мислила ли си някога през годините за тази награда?
Честно казано не, но ми става приятно ми е. Хубаво ми стана.
За първи път ще бъдат връчени и няколко допълнителни награди. За баща на годината, най-добре облечен мъж, рицар на годината, за връщане на годината, най-добро светско събитие. Имената на отличените ще станат ясни едва по време на церемонията. Специално за нея от Америка пристигна Соня Васи.
Радиус доста ми е помогнал на мен от самото начало, когато чух, че ви го организирате. Просто беше логично за мен да се заинтересувам.
Освен Соня Васи, за гостите във военния клуб ще пее и Белослава. Водещ на церемонията Мъж на годината ще бъде журналистът от Дарик Драгомир Симеонов.
Пламен Марков вече не е селекционер на националния отбор. Това разкри вице-президента на Българския футболен съюз Йордан Лечков след редовното заседание на изпълнителния комитет на съюза. Член на изпълкома Наско Сираков потвърди за решението и добави, че то е било взето с пълно единодушие.
Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. Удължаването с една година на програма САПАРД ще окаже изключително позитивен ефект върху българското земеделие. Това каза пред Дарик бившия шеф на Държавен фонд земеделията Нас Кънчев. По думите му, времената ситуация, в която никой не оглавява фонда, няма да се отрази толкова негативно върху работата му. Въпреки това, Кънчев изрази надежда, че скоро ще бъде назначен нов ръководител на фонда. Той обаче отказа да коментира какви качества трябва да притежава новия ръководител, нито пък спряганото име в общественото пространство Искра Михайлова. Ето какво още каза Танас Кънчев за удължаването на САПАРД пред Марта Младенова.
Това е потвърждение на писмото на комисар Фишер Бойл преди около месец. За мен това е огромен успех и оценка за успешните практики, които бяха наложени в агенция САПАРД в целия период на програмата.
В българските медии се появи една информация, че има възможност за конфликт на интереси, че едни същи хора са оценявали и контролирали проектите. Какво е вашето становище по този въпрос?
В установените практики на агенция САПАРД реално експертите извършват и проверките на място. Тук се коментира процедура, възложена на външен одитор, по-скоро от страна на Deloitte като компания. Смятам, че тук излишно се създава напрежение, тъй като това изобщо не е част, категорично не е част от плана за действие, който ние изпълнявахме в агенция САПАРД. Възможно е да се допускат и грешки, но в никакъв случай това няма да повлияе на процедурите, които изпълнявахме в плана за действие от една точка на възстановяването на плащанията на агенция САПАРД. Така че мисля, че прекалено се експонира този проблем.
Българската банка за развитие ще отпуска кредитни линии в размер до 10 милиона евро на търговските банки в страната. Целта е да се стимулира достъпа до финансиране на малките и средни фирми в страната. Кредитните линии ще са целеви за средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране, предекспортно финансиране, както и финансиране на проекти по структурните фондове на Европейския съюз. Средствата ще се предоставят за срок до 10 години с до 5 години гратисен период. В началото на декември тази година се очаква попълването на първите 100 милиона лева от увеличението на капитала на банката. Над 12 милиарда лева фискалният резерв към края на месец октомври съобщиха от финансовото министерство. Положителното бюджетно салдо по националния бюджет е в размер на 5 милиарда лева, от които 4,5 милиарда лева от националния бюджет и почти половин милиард лева европейски средства. Приходите и помощите, постъпили към края на месец октомври, са в размер на 23 милиарда лева или 84,8% от годишния разчет. Лукойл България намали крайните заводски цени на горивата. Бензин А95 поевтиняла с 2,21%, а бензин А98 с 1,51%. Цената на евродизела се понижава с 2,53%. Промишленият газьол пък поевтиняла с 2,52%. Пропан бутанът запазва цената си. С 23% са нараснали приходите от дружествата в Български енергиен холдинг за 10-те месеца на годината, в сравнение с същия период на 2007 година, съобщиха от компанията. Печалбата преди данъци се увеличила с 22% за същия период. Най-големият ръст на печалбата принадлежи на АЕЦ Козлодуй. Отрицателен ръст на печалбата има Булгаргаз ЕАД, което към 30 октомври регистрира загуба от 35,4 милиона лева от търговската си дейност. Турция премахна наложените ограничения на българските превозвачи. Това стана по настояване на министъра на транспорта Петър Мутафчиев пред турският му колега Бинали Йылдырым. Българските превозвачи ще могат да извършват двустранни превози без да заплащат такси. Също така е отменена регистрацията за недопускането на автомобили с българска регистрация със степен на екологичност по-ниска от Евро 1. Двамата министри се договориха всички транзитни превози през териториите на двете страни да се извършват срещу заплащането на такса от 43 евро. След няколко поредни сесии с ръст, песимистичните настроения отново се върнаха на българска фондова борса, като спада при Софикс е с 2,87%. С 3,77% се понижи стойността на BG40. BG Рейт загуби 1,50%, а BG Total Return 30 е надолу с 2,99%. С още информация, Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
За лошото представяне на индексите допринесе спад в цената на холдинг Пътища и финансовите институции. Акциите на пътностроителната компания загубиха 12,76% от цената си до средните 3 лева и 9 стотинки. На червено се установиха и дяловете на Trace Group Hold и Мострой. Спад записаха и книжата на Софарма и Химимпорт. Акциите на фармацевтичната компания се понижиха с 4,76% до 2 лева и 16 стотинки. Химимпорт изгуби 3,13% до средна цена от 2 лева и 10 стотинки. В мечелапи попаднаха и книжата на Момбат, Оргахим, Ловно Цинков комплекс и други. Дружествата със специална инвестиционна цел също са в редиците на губещите. Значително по-малко бяха печелившите позиции. Най-много поскъпнаха акциите на Полимери, които са нагоре с 11,67% до 1 лев 77 стотинки. Ръст от над 6% отчетоха и книжата на Довери Обединен Холдинг и Алкомет. Днес отново се прехвърлиха големи пакети от акции по позициите на петрол, като това им определи приза акция на деня.
На валутните пазари щатският долар отстъпи позиции на еврото до съотношение 1,2750 за 1 евро. Още подробности за валутните пазари слушаме от Юлиан Огнянов от Дарих Финанс БГ.
Капиталовите пазари в Съединените щати отвориха с повишение на водещите индекси след големите загуби с нощи. Днес купувачите отново са доминиращи заради изгодните цени на книжата. Водещите индекси в Америка се повишават с около 2%. На стоковите пазари цената на петрола се срути на 3-годишно дъно под 48 долара за барел заради признаците за забавяне на водещите световни економики, включително и американската, която е и най-големия потребител на петрол. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол поевтиня до 47 долара и 30 6 цента за барел, най-ниска цена от 20 май 2005 година. Тази вечер цените леко си повишиха заради очакваното намаляване на лихвите от страна на водещите централни банки в усилията им срещу икономическия спад. В Съединените щати нефтът се повиши до 49 долара и 26 цента за барел, а в Европа брентът до 47 долара и 70 цента за барел.
Американската економика е навлязла в рецесия през декември 2007 година, сочат данните на Американското национално бюро за икономически изследвания. Според бюрото, растежът на економиката е продължил 73 месеца от ноември 2001 година до края на 2007, предаря BBC. Специалисти използват множество индикатори като производството и заетостта, за да оценят състоянието на економиката. Според изявлението на Националното бюро за икономически изследвания, спадът на економическата активност през 2008 година е стандартен за рецесия. Според бюрото, заетостта е достигнала своя пик през декември миналата година, след което е започнала да намалява. Чухте бизнес новините до този час. От мен Биляна Гавазова. Приятна и спокойна вечер.